Es vēlos aicināt iedzīvotājus vispirms, protams, vērsties pie saviem apdrošinātājiem un pēc tam pašvaldībām, ja kurām iedzīvotājiem pašvaldība ir tuvākais sadarbības partners, tāpēc attiecībā uz atbalstu aicinu vērsties pašvaldībās, un pašvaldībām ir noteikums aizstošajā attiecībā par palīdzību krīzes situācijās, un pašvaldības var pieņemt arī lēmumu par iedzīvotāju atbalstu mājokļu atjaunošanai, un pēc tam jau tālāk pašvaldības, kā mēs šodien vienojāmies mēneša laikā, var vērsties varam ministrijā, lai mēs apkopot šo informāciju. Var arī teikt un nomierināt, ka, nu, ja gadījumā kāds nepaspēs, mēs, protams, būsim arī gatavi šo termiņu pagarināt, jo iepriekšējo vētru pieredze rādīja, ka dažkārt ir vajadzīgs ilgāks laiks, lai nonāktu pie aprēķiniem.